بيدعوا على ونعكسنا دمانتين بادغيستي الميل كستو تشوكتا باكونا سردوا دايدا عدعا ويدوني دا إلان تاب سوماليك في وي وي دكي مريسا واشنطن وفي دماغ البعض تاريخ دونايتها يافري اللباتن كابشة شلائية سندك اللبكور يافري اللباتن وحن نقدر دقيس نيسان موشدا قاقابان اللي هي طبان كيستقال يطبان كمتربان يولي بقود هابا دوني دون نقل سعوتان بقية VOA somali.com هانتان دقيس تيار ساعد عفريكا دباري وحاية المامي ساتو دبدي في دماغ دعادنا وعال كان يدكال سعوتين دونا أنا قوى عبد حكيم محمود شروع qodobada dhageystayaal kuma qalin doontaan idaacada caawiya dunida waxa kamid ah Puntland oo shaacisay natiijada hor dhaca ee doorashadii shalay laga qabtay saddex degmo
sirada guud ee codaysay dadweynaha saddexda degmo ku nool waxa ay noqonaysaa 37,702 qof waxa aan saxay oo codad sax ah noqday 34,785 cod waxa xumaaday ama khaldamay 2,247
sidoo kale waxaad dhageysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan qaybtii labaad ee wareysigaan la yeelanay fiyaankaaba
ilaa shadaadi deeqday habeen igumaan ciyaarin agtaada kumaan cilloonin naftaydana maad canaadin culaysigu maad abuurin caqliga iga maad gumaysan hankaygii maad curyaamin waxaan raba iima caayin cadaadisna maad saarin jacayligu maad ciqaabin calool xumo maan dareemin cadhiga buuq maad samaynin
qodobadaasi iyo waliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan intaanu idaacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna wasiirka arrimaha dibadda Ukraine ayaa maanta dhigiisa dalka Shiinaha Wang Yi wadahadalo kula yeeshay magaalada Guangzhou ee xudunta dhaqaale u ah dalka Shiinaha Mawning oo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sheegay in labada wasiir ay isla garteen in wada xaajoodyadu ay muhiim u yihiin soo afjarida duulaanka Ruushka ku qaaday Ukraine ee labada sano ee barka halkaas ka socda. Wasiirka arrimaha dibadda Ukraine ayaa noqonaya sarkaalkii ugu sarreeyay ee booqasho ku taga Shiinaha tan iyo markii Ruushku ku duulay Ukraine ee bishii February ee sanadkii 2022. Waxaanay wadahadalladu imanayaan xilli xiisadda ka dhaataagan Ukraine iyo Shiinaha. oo isagu xiriira diblomaasiyadeed la leh iyo wulamid dhaqaale dalka Ruushka iyadoo sidoo kalena uu sheego in uu dhexdhexaadka yahay dagaalka halkaasi ka socda Mareykanka ayaa maanta ku booriyay dalka Pakistan inay ilaaliyaan xuquuqda dhammaan dadka muwaadiniinta xuquuqahaasi oo ay ka mid yihiin xorriyadda cabirista rayiga iyo weliba isku imaatinka xilla ay sii socdaana tallaabooyinka ay militarigu baritaanayaan ama ay taageerayaan ka dhanka ah xisbiga mucaaridka ah ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi waa Cimran Khan Donald Blaym dhinjiraha Mareykanka u fadhiya dalka Pakistan ayaa arrintan adkeeyay xilli uu socday aqoonsi weydaarsi ka dhacay magaalada Islaamabad taasoo ah in la ilaaliyo xuquuqaha dastuurka ilaalintoodu inay damaanad qaadayaan isla markaana ay muhiim u yihiin horumarka dhaqaale ee dalkaasi Pakistan hadalkan dhinjiraha Mareykanka ayaa imanaya xilli dalka Pakistan uu wajahayo xiisad siyaasadeed oo daba dheeraatay taasoo salka ku haysa kadib markii xilka laga tuuray ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi sanadkii 2022 intaasi kadibna baarlamaanka kadib markii ay cod u qaadeen iyadoo kadibna xabsiga loo taxaabay bishii August ee isla sanadkaasi taasoo qaramada midoobayna ayaa ku tilmaantay in aanay ahayn mid asal leh ugu dambeyntiina 18 qof ayaa ku dhintay halka duulihii uu noqday qofkii keliya ee ka badbaaday maanta diyaarad burburtay taasoo wax yar kadib uu burburtay markii ay ka duushay garoon diyaaradeed oo ku yaala magaalada caasimadda waa dalka Nepal ee Kathmandu Basanata Rajuri oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska ayaa sheegay in maamulku ay soo saareen ama ay heleen 18 qof miidkooda halka cusbitaalka Kathmandu Medical College oo duulyaha lagu daaweeyeyna uu sheegay in dhaawac ka soo gaaray indhaha balse aan xaaladiisu ahayna mid halis ah iyadoo faahfaahintaasina uu la wadaagay warbaahinta mid ka mid ah dhakhaatiirta oo magaciisa qariyay maadaama aan loo ogolayn in uu warbaahinta la hadlo wasaafadeed ka soo baxay hay'adda dowladda hawada ee Nepal ayaa lagu sheegay in duulimaadkani waa mid maxalli ah ama waddanka gudihiisa uu kala duulayay, isla markaana ay lahayd diyaaradda Surya Airlines, kaasoo qorsheysnaa in uu u duulo amaba uu tago magaalada loo dalxiis tago ama loo damash la tago ee Bukhara, iyadoo uu duulimaadkaasina uu ka duulay ama diyaaraddu ay ka kacday 11:11 waqtiga maxalliga ah caasimadda Kathmandu garoonkeeda diyaaradaha, hase yeeshee wax yar kadib ay dib ugu soo noqotay iyadoo intaanay garoonka soo gaadhinna ku burburtay bariga amaba qaybta bari ee garoonkaasi diyaaradaha. Magaalada Kathmandu iyo dalkaasi Nepal ayaa xilligan ka da'ayaan roobab kala duwan, hase yeeshee maanta markii diyaaraddu burburtay ayaana roobkaasi daaynin, balse waxaa jirtay ceeryaan sababtay in caasimadda si fiican waxba loo arki waayo. dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta, haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. fiiducana wanaagsan ayaan markale idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. mas-uuliyiinta amniga ee Soomaaliya ayaa guulo ka sheegtay howlgalo ka dhanaa xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ammaan ilaahda howlgal ka dhanaa Al-Shabaab oo deegaan u dhow magaalada Xudur ee gobolka Bakool ka dhacay. warbixintan waxay noo soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
iskoorimaad hubaysan ayaa ka dhacay deegaanka Abagbeede oo 18 kilomitir u jira magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, kadib markii ciidamada dowladda Soomaaliya ay weerareen fariisin kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaankaasi. waxay sheegeen saraakiisha ciidamada dowladda in howlgalkaasi ay qaadeen markii ay heleen xogta kooxda Al-Shabaab oo isku urursanaya deegaankaasi si ay weerar ugu soo qaadaan magaalada Xudur. taliyaha guutada sagaalad qaybta lixdanaad ciidamada xoogga dalka Yunis Aadan Xasan oo aan khadka taleefoonka magaalada Xudur kula xiriiray ayaa VOA u sheegay kooxda Al-Shabaab inuu khasaare xooggan ka soo gaaray weerarka ay ku qaadeen deegaanka Abagbeedey, isla markaana ku dhawaad 10 ruux ay kaga dileen dagaalka.
nimankii kawaarig tahay oo argagaysiday islaamka dhabaay oo muddo Soomaalilanda kadeen iyo nin sheegay oo waliba waliba dagaal askari garni hatana waliba waa helay meelin oo waliba waa eri Abagbeedey aniyo askari uriyan waan walkalaha ninjeen shacabka iyo waliba waa ciidamada dowladda ni dhabtahaan lay meelan iskari ugeeyaan nin sheegay markasta uu namaabala ninka ka mashuul nuunida ku hor marni adla markii laa nin sheegay information kuunu ku helni confirmation dabeen ugu ku helay iyo waliba liibay iyo fadhiyo la ka weerari anii oo waliba qarahay dhibaato bilaay dagaal min suufsane oo iyo banjeer garoono iyo meel ka galni alxamdulillaah ilaahay nu guulay noo sii adey sidaadii bandeedii sagaal qof oo ku dil inta gobol nool ku dhaawacay ee hubo waliba waa intii midaas weyn weyn waliba oo fiin wiil ay baakan ku mideen walaa ku qaadi iyo aqyaal iyo yana walaa ku qaadi ciidamadii iyo waliba la sasuubi iyo shacabki gee waliba permission kan gudbi iyo waliba takiifu kaaladeen eriyada maasiniina lana.
dhinaca ciidamada dowladda maxaa khasaare uu ka soo gaaray howlgalkaas?
ilaahay nin gir gaari khasaare waliba waa hal qof hata dhaawac noodeeri ma jir alxamdulillah walilaahi inka mahadinoon ka shukri ino gabna dhamashii dhaawac bama ka gabna miiliyade beeli shireedii oo saldhakadeen oo waliba islamarkaas laha nin sheegi ilaan bati hortaa meeli lagu tali wala faaida uma leh marka ani meeli ka jira un xaqiiq sanyahay waan uni banni fadhi joon walinka seedi.
dhanka Al-Shabaab wax wara lagama hayo oo ku aadan khasaaraha ka soo gaaray dagaalka Abagbeedey ka dhacay iyo guulaha ciidamada dowladda ay sheeganayaan. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
wagaaga dhegeystayaal, haatana Puntland. guddiga doorashada ee maamul goboleedka Puntland ayaa soo saaray natiijada hordhaca ee doorashadii golayaasha deegaanka ee shalay laga qabtay degmooyinka Garow ee Godob Jiiraan iyo weliba Dangarayo ee gobolka Nugaal. warbixintan waxay noo soo diray Nuux Muuse Birjaab.
tirada codadkii shalay ka qabsoomay ilaa 3 degmo oo ilaa xalay saqdhexe gaartay ayaa guddiga doorashada Puntland ee Beg ku dhawaaqeen, iyagoo sidoo kalena sharaxay codadka guud iyo sida ay xisbiyada u kala heleen. gudoomiyaha doorashooyinka ee gobolka Nugaal Maxamed Cumar ayaa saxaafadda u akhriyay sida ay u dhacday codaynta iyo tirada ay kala heleen xisbiyada.
tirada guud ee codaysay dadweynaha 3 degmo ku nool waxa ay noqonaysaa 37,302 qof, waxa ansaxay oo codad saxa noqday 34,785 cod, waxa xumaaday ama khaldamay 2,247. kuraasta ay ku tartamayaan xisaabtu waa 80 iyo 2 kursi waxaan halkan ka helayna oo sidoo kale ku soo gudbinayna shaxda xisbi walba uu ka helay 3 degmo iyo tirada kuraasta ay u goystay codadkii uu helay iyo tirada kuraasta ay u goystay xisbiga runcad waxa uu ka helay 3 degmo 2137 cod oo u dhiganta 4 kursi xisbiga shaqaaluhu waxa uu ka helay 1480 oo u dhiganta 3 kursi xisbiga sincad waxa uu ka helay 3 degmo 5413 oo u dhiganta 13 kursi xisbiga ka waxa uu ka helay 3 degmo 21083 oo u dhiganta 28 kursi ee midayey waxa uu ka helay 3 degmo 3183 oo u dhiganta 10 kursi mustaqbal waxa uu ka helay 3 degmo 1510 oo u dhiganta 2 kursi ee horseed waxa uu ka helay 6744 oo u dhiganta 17 kursi ifiyo waxa uu ka helay 2185 cod oo u dhiganta 4 kursi wadarta guud ee codaysay dadku oo codadkooda uu ansax noqday waxa ay noqotay 34875 81 kursi ee lagu tartamayna sidaas ay ku buuxsameen een waxaan mar labaad iyo mar saddexaad waan u hambalyeynayaa aan waxa weeyaan ugu bogaadinayaa dadaalkii iyo waxa weeyaan xasiloonidii iyo nidaamkii ka socday goobahii codbixinta dadweynihii ka soo qayb galay codbixinta shaqaalihii ka shaqeynayay ciidankii amniga iyo dhammaan cid walba oo ka qayb qaatay inay hawshaas aynu ku dhammaato si xasilooni ah
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deeni oo iyadoo ay socotay tirinta codadka ay kala heleen xisbiyada saxaafadda la hadlay ayaa ammaanay nidaamka doorasho ee codeynta dadka ee ka hirgalay Puntland.
Shaqadan waa shaqo aynu wada qabanay dhammaanteen, hadday nahay dowlad iyo hadday nahay shacab iyo hadday nahay hay-adaha sida tooska ah ee u khusayso oo madaxa bannaan iyo hadday tahay kuwa xukuumadda iyo hadday ahaan lahayd warbaahinta iyo cid walba ee runtii sharaf weyn oo u soo hoyatay wey dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer Puntland. Waxaad moodaa jabta hore u soo socday in uu gabagaba yahay. Runtii waxaan rajaynayaa inuu jabtarkaasi uu baray dadka reer Puntland wax wanaagsan oo ah inay fududdahay inay madaxdooda doortaan. Waxay kaloo u noqonaysaa wax laga barto inta kale ee Soomaaliyeed. Waxaan u rajaynayna iyaguna maalin maalmaha ka mid ah inay sidaan oo kaleeto ay tiisan doonaan. Waa shaqo muddo badan dadka ay sugayeen. Waa shaqo abuuri karta kalsooni, waa shaqo abuuri karta haddii ilaahaydmo dowladnimada oo taagta oo rasmi noqota oo aanu u helno inay noqoto dowladnimo waarta sida ummadaha kale adduunka. Waxaan idiin rajaynayaa dadaalka aad qabateen inuu miisaanka xasanaad ilaahay nagu daro. Intii shacabka ahayd ee maanta milicda iyo dabaysha adag ee jirtay iyo duruufaha jiray ku sabirtay, waxaan ilaahay uga rajaynayaa inuu maaragtay dhibaatadii soo gaartay ilaahay uu maaragtay ka dulqaado. Waxaan kaloo rabaa halkii inaan ku taxsiyeeyo muwaadin reer Puntland oo ka mid ahaa halwadeenada Beck oo isaguna si maaragtay si ilaahay u geeriyooday. Waxaan kaloo iyadana xusayaa inay gabdho meesha ku jireen ay foore ku qabatay. Waxaan rajaynayaa ilaahay idinka siiyo inuu ilaahay u sahlo. Intaasi oo dhanba waa dhacdooyinka hordhaca ah ee la sabiyey. Waxaa ilaahay mahadiisa inaanan cidna ku dhiman si amni darteed ah, inaan cidna ku dhaawacmin, inaan cidna isku xagxaganin. Waxaa la muujiyey xadaarad, waxaa la muujiyey bisayl, waxaa la muujiyey dadka reer Puntland inay u diyaarsan yihiin horumarka adduunka ku tallaabsada qaybtooda inay ka qaataan.
Dad badan ayaa soo dhaweeyey in Puntland ay ka gudubtay nidaamka magacaabista hogaamiyaasha iyo wakiilada degmooyinka. Faisal Axmed Warsame oo falanqeeya arrimaha Puntland iyo Soomaaliya ayaan wax ka weydiiyey.
Doorashada waxay ahayd doorasho ee runtii aad leedahay tartan xoog la dhacay, runtina waxyaaba aad ku xiisaha ula waxaa ka mid ahaa dowladda oo islahayd xisbiga ka ah oo dowladda oo runtii aad olola xoog la galay oo ka xoog badnaa ololihiisa kuwa kale inay ururadii wax la qaybsadeen oo meelaha qaarkood looga codbadanayo mucaaradka cod badan badanaa sejooyinka oo dhan. Marka la shugay codadka la qaybiyo mucaaradka baa cod badan. Marka loo eego xisbi bay meelaha qaarkoodna kaa ku xog badan tahay, meelaha qaarkoodna kuwa kale ku xog badan. Lakin waxaa loo arkaa doorasho la tartamay oo isleedahay daahfurnaanteeda iyo hawsheedu in doorasho cilad la'aan maba ahaataba, lakin in isleedahay waxaan tartan dhacay oo fiican saas ama qodob
dadka falanqeeya arimaha doorasho ee ka qabsomay gobolka Nugaal ayaa muujinaya arimo loo baahnaa in la wajaho maadaama inta isdiiwaan gelisay iyo inta codaysay ay kala badan yihiin
waxa ay baxay ciladaha dhacay waxa kamid ah horta dadkii doodi ahayd oo inta aanu la sii aan qabay oo ahayd in diiwaan gelinta dib loo furo maadaama xil uu aad u dheeraa xil dheer ka soo wareegay ee sanad runtii ka badan taas way fiicnayd oo ma dhicin sidaa daraaddeed dadka u soo baxay doorashada ayaa aad u yaraa taasaa yareen waxa keentay kaarkadka ka dhumeen kuwa aan soo doonan kuwo iswixii iska niyajabo aan dib usoo noqon iyo runtii aas leedahay nambarka oo qaarkood iska tageen iska maqan yihiin marka taas ciladay keentay cilada labaad oo kalena waxa waa timeka oo frameka oo campaignka dadku isuubinayeen ama waqtiga aad u yaraa oo aysan ololaha doorashadu uu yaraa oo fahamka dadku uu yaraa oo runtii aad dareemeysa wacyigelinta inay yarayd xataa khaldaadka kasoo baxa khaldaad badan baa jira oo dadka meelaha say codayeen oo calaamada ku dhifanayeen waraaqo badan oo halaabay oo khalad abaa goobaha qaarkood jira oo runtii meelaha qaarkood nambar aad weyna taasoo dhan waxay u baahnay time iyo wacyigelin oo waxay ku ficnayd in ilaa 3 bilood la siiyo oo dadku dib loo diiwaangeliyo oo wacyigelinta la badiyo oo ma aragtay waqti la siiyo haddii aan xataa dib loo diiwaangelinayna in dadka kaararka qaataan oo nambarka aad loo hubiyo oo wacyigelin fiican dhacdo xisbiyada fursad la siiyo marka si kastaba ha noqoto waxaa la xirayaa jabtarka dowladaha hoose oo runta aan isleeyahay wuxuu ahaa wax ku cusub dadkeena oo maanta leeyahay waa soo dhammaaday doorashana sideeda 100% ma aha waa lagu bartay waxbaa laga fahmay waana lasii baran doonaa marka in laga gudbo oo markaas loo gudbo tii baarlamaanka taasaan rajeynaya insha allah aad buna fiican
waxaa muuqataa in xisbiyada tartamayay ay xoogga saarayeen deegaanada qaybtood sidoo kalena natiijada ay noqotay mid muujisay in xisbiyada ay sameeyeen tartan xooggan oo ay kula jireen xisbiga xukuumadda puntland ayaa qorsheynaysa xilliyada soo socda in doorashooyinka madaxtinimo iyo baarlamaanka ay noqdaan kuwa lagu imaado codadka dadweynaha
howl baa taala baarlamaanka howl xoog laa taala in dadka dib loo mideeyo in la saxo shuruucdii khaladka ahaa oo dowladdu markaa hadda raadinaysay doorashada dastuurka waa la bedelay shuruucdii bylowska dhan doorashada waa la bedelay oo runtii dee waxaan odhan karaa waxaasoo dhan waxay u baahan in dib loo saxo oo dhexda lasoo dhigo oo ay noqoto wax ummad doorasho ku geli karto hadda lafteeda doonaha taagan wadankeena ma dhaqaysaa in doorashada la dhameeyo xilliyada taasoo loo dooranaya ama xildhibaanka taasoo loo soo dooranaya aragtaas lama wada qabo waxaasoo dhan in shuruucda dib loo saxo ama ha noqoto dastuurka ama xeerarka doorashada dhan in dib loo saxo la hagaajiyo markaa wax laysku waafaqsan yahay oo doorasho lagu geli karo ay timaado halkaasaan isleeyahay laakiin shaqa ka horeysa badan
nuux muuse birjeeb v o a garowe
halka walaad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida idinka soo gaaraysa v o a washington haatanna ku soo dhawaada xubintii madasha haweenka oo ay noo soo jeedinayso sahra cabdi axmed
barnaamijkii kan ku horreeyey ee madasha haweenka waxaa magaalada columbus ee gobolka ohio aan kula kulmay abwaanad ayaan axmed caydiid ayaan kaaba oo aan wareysi kala yeeshay hal abuurkeeda suugaanta toddobaadkanna ku soo dhowaada qaybtii labaad ee wareysiga oo sidan u dhacay hees waxaa jirta xariir axmed uu qaado oo heesahaaga aad samaysay midda kuwa aan ugu jeclahay ay ka mid tahay oo la yidhaahdo mar dhibsaday fogaantaada cilladana ka meermeeray marka heeskaasi dareen gaar ayuu leeyahay adiga miyuu kugu saabsanaa mase asxaab mase sideedaba waxaad ka samaysay wacyiga guud ee dadka kala maqan
dabcan ma qofka halabuurkii wax curinayo wuxuu wax ka curiyaa uun ama naftiisa ama dadka markaa ku hareereysan bulshada kale ee hareerihiisa joogta ama asxaab ha noqoto ama faamili ha noqdaan heestaas waxay ka hadlaysay uun laba qof oo kala fog oo yacni uu qofki bohliya u tabaya uu leeyahay mar dhibsaday fogaantaada xuduudaha ka murugooda cilladana ka meermeere u dulqaatay maxadooyin muujiyay dadaalkayga macnihii u jeedkayga u bandhigay macbuudkeena ducayaad kaarmaysa bal inaan ku helo maalin
maalin
waxay soo kala jirtaa iyagana uu xariir qaaday iskalaajibaa sidoo kale jiray waxaan dhihi karnaa malaha intaasuba waxay ahayd waagii iskaabulanimada xilliga
waa sidaasi hadda waxaan soo waday inaan ku dhaho heesihii midowga iyo jaceylka iyo qoyska iyo dabcan ma aragtay qof kalid keena jaceyl jaceylkiisana heesto ama maasa ha noqoto ama hees ha noqote kuwa ugu dambeeyey maxaad iiga sheegi kartaa
waa mahadsan tahay nolosha dhabta ah markaa qofka uu jacaylka jilaya ee hore ee nolosha shukaasi ku jiray nolosha guurka ay kala duwan tahay nolosha guurka markaad gashay xaqiiqada dhabta aad ogaanaysaa iyo yacni meeshaad u socotay iyo waxaad raadinaysay in badan baan maaso ku ducaysan jirayo inta badan inaan faanay dadku moodayaan haddaan dhaho inta badan waxaan ilaahay ka baryo ama waxa wanaagsaneen fishaa waan helaa suugaan badanoo waxaa jirtay aan qof wanaagsan ku raadinayo oo aan lahaa ilaahay ode qof sidana ilaahay oo qofkan ka abaal
nolosha mid si fiican iila riixa
mid nolosha si fiican iila riixa mar waxaa lahaa aan jirtay aan lahaa allow xaas ha iga dhigin inaan xurmeynahay midaan xaq dhowrahayn qofaan xushmeynahayn xaqaygana aan gudeen allow xaas ha iga dhigin midaan igu xeerinayn intaan waxaan toobshay samo unaan mar xasuusanayn intaan xaalado u maray ma xulan karayay allow nolosha igu xeer qof aan hankan leeyahay xanibin waxaan damco aan xayirin naftaydana aan xirxidin halkaa marka marayo waxaad ka dadhasan kartaa gabadh kastoo soomaaliyeed oo nolosha hadaf kale oo meel u socota oo rabta noloshan maalin maalmaha ka mid inay meel gaadho inay rabto qof hadafkeeda iyo nolosheeda ku garab istaaga qofaan odhani walaalay gabadh baad dee tahay soo fadhiiso dee lama rabo inaad dadka dhex gashid inaad ragga dhex orodid inaad saan samaysid gabadh kastaa inay rabto nin geesi ah oo garab istaaga
oo u noqdo derbi
derbi u noqda inta badana wiilasheena ilaah barkeeya wax bartay ee wacyiga fahansanay nolosha fahansanay waxay sameeyaan waa kuwa astaanta wanaagsan leh ee ah inay dumarkooda iyo xaasaskooda caawiyaan marka waxaan dhihi karaa hadda maasadanan ku akriyayo kale waaga iskaabulada ahaabaan baan sameeyey marka waxaan ku ducaysanaya markaa qof wanaagsan oo yacni aniga nolosheyda aan xanibin oo xakamaynin oo yacni nolosheydii anoo kasoo baxaya teedii marwanimo iyo mas-uuliyadeedii haddana aniga garab iyo gaashaan aan ka helo
waata ayaanay waxaa jirto marka heeso fara badanna dabcan waad leedahay saan hore u sheegay waqtigan uusan noowada saamixi doonin balse jacaylka iyo qurbaha guur cusub waad guursatay dhowaan ayaad maraykanka timid marka wax walbaba dhowaan ayay noqonaysaa jacaylka qurbaha iyo kii waddankii maxaad isleedahay maadaamaad gabar dhallinyaro ah tahay
waa su-aal fiican dabcan waddankii kuma guursan qurbahan ku guursaday waddankii marka jacaylkiisa laga hadlayo marxalad walba meesha joogtid baad dabcan aad ku noolaanaysaa waddankii dadka joogaana jacaylkooda wuxuu la socdaa oo uu muxuu ahaa salka ku hayaa meesha iyo deegaanka ay ku nool yihiin dabcan halkana dadku waxay jacaylkooda iyo noloshooda u wataan muxuu ahaa hadba sida loo nool waa hadba sida meesha joogto looga nool yahayba noloshaada iyo jacaylkaaga iyo ay la jaan qaadaysaa dabcan iyo dadka kale kugu hareereysan sida ay nolosha ay ula socoto ama ay u wadaan marka waxaan dhihi karaa deeqolo walba dhankoodii jacaylka ka wadaano kuwii waddankiina halkaasay noloshooda isugu fadhidaa kuwa halkan joogina dee noloshoodu kale sidabay
waa tahay ayaanay waxaa jirta in dad fara badan marka aad qurbaha meelo kala gedisan ka hadlayso gabar codkara ayaa tahay dhinaca kaleeta dadku waxay ku hadal qabsadaan warda xaashi ninkeeda marka haddee ninkii warda xaashi ma hesha ayaan mase waa laisweydiin karaa maasadaasi qeyb ahaana naga maqashay
maadsan tahay su-aasha in badan baa lay weydiiyaa qof kastaana hadda markuu iga soo warbaxa xataa magacaygi waxaa bedelay in la dhaahdo warda xaashi oo qofkuba u magacaygii laga horreysiiyo warda xaashi waxay ahayd suugaan markeedii caan baxday oo meelo badan adduunka gaadhay dadkuna si badan bay uga falceliyaan fursadan maanta waxaa uga faa'iideysanayaa markaa waxay tahay warda xaashi ninkeeda anigu raadinaya dadku inta badan waxay u fahmeen inaan nin xaas ah oo meel iska joogo reerkiisa dhaqan ee duulimaad ku ahayan rabo inaan kasoo wato gabadhii carruurta ujeedkaygu kaama ahayne ujeedka marka kaftanka ayan uga socday waxay ahayd maadaama aniga maanta hadda waxaan ahay 27 jir baan ahay wiilka yar ee 27 jirka waxaan aaminsanaa waqtiga inaan waxba isku soo kordhinahayn 30 jirka xitaa ciyaal baan dhowri 30 jirka xitaa ciyaal u haysta qofku waa inuu 35 ka sarreeyo maan dhihi jiray anoo yaroo haddana inta ka sii yarba waxaan dhihi jiray mar walba waa inuu qofka aan rabo in la shukaansanayo horta xiriirka kategoriga ee qorana rabeena aqbalo qofkaas waa inuu qof da'daas ahaada marka waxaan lahaa ee waqtigan hadda jooga marka dhalinyaradan ka waday hadlayo maasada waxa ku jirtay oo ay maasada ahayd waligeen nin abwaana xiriir maano sameeynin balse weli cuna qaadka jacayl waan wadaagnay haduu dhaxo wareero wax kasta ku tusaayo waan idii bartay maalin mishaxaadka ku waalan aniga waxba haysan dhahaayo walaalow wax maateysaa duu waxa haysaysii bal waan idii arkay doobo sida naaga war qaada waqtigan hadda jooga nin wanaagsan la waayay waxaan weerar ku qaaday ama aan la wadaagi warta xashininkeeda marka wuxuu ahaa qof dadkii dhalinyarada ahaayee marka yaryara in deeqaar war qaada qaar ku soo shaxaaday waxa yihiin oon isku quulahayn laakiin waqtigan bal hadda jooga waata laydi ninkii wanaagsan naag baa haysatee ku qabso marka wardadeen wuxuu iska ahaa maadaama maasadu ay ku socotay inta badan suugaanta dadka garanaya waxay ku socotaa xaraf raac marka xaraf raac xarafka aan ku socday waa abuuha saas horta magaca warda ila galay ujeedkayguna ma ahayn nin naaqab ee wuxuu ahaa qof wanaagsan oo mas'uuliyad qaadi karo ama mas'uuliyad hore u soo qaaday oo nolosha hore u saamixin inuu sii wato ama nolosha dee siyaabo kale qofka u waayay arki karaa kaliya tama waxa naag soo guursaday marka sheekada horta saasay ahayd
way ayaanay waxaad ka mid tahay dhalinyarada dhawaantan dalkan Mareykanka timid dhalinyarada la yiraahdo xataa derbigay ka soo boodeen tahriib ayay ku yimaadeen dadka haddana sidoo kale durbaba bulshada ka dhex muuqda si weyn marka sidee baad horta nolosha Mareykanka ula qabsateen dhalinyaradiinan timid
oo maasan tahay saaray adan saasha ka faa'iidaysto dad badan baan ku nimay Mareykan sanadkii hadda u dambeeyay dhalinyar kala duwan baa soo gashay dhalinyartaas soo gashay 80% waxay ahaayeen dad aqoon yahana ah wax soo bartay bulshadooda kaalmo fiican kaga jiray waxaa laga arki karaa dhaqdhaqaaqa iyo qolo kasta state-ka tagtay sidii uga dhex muuqataa dabcan laga arki karaa Minnesota ku badnaadaan oo Minnesota Soomaalida ku badan ba ayaa si saaciyeysa dhalinyarta fursadaha quruxda badan ay sii helayaan Columbus iyo Chumna sidoo kale dhalinyar badan oo waxaanu arkaynaa ka dhex muuqatay iyadana barnaamijyada quruxda badan ee lagu qabanayo magaalada state kastana way joogaan marka waxaan leenahay dhalinyartu waxaan leeyahay dadaal fiican baad wadaan dadka waa la niyad jabiyay anaga marka hadda Mareykanka soo galay dad badan ba waxaanu u lahaayeen yacni markii ugu horeysay arkayna anoo Mareykanka gacal ku dhex wada waxaan xasuustaa waxa ay soo qorayeen walaalo driver leysan ka xagga ka keentay gaariga ayaa ka soo qaadatay gaariga ka dhiga gaarigaagii maahay bay ku soo qorayeen haddana nolosha way soconaysaa inta kuma istaagayso mar walbana waxaad ixtiraamaysaa xeerka waddanka joogtid u yaala adoon driver leysan wadanin gaari ma wadi kartid haa waan aqbalay driver leysan baan qaatay gaari baan waday nolosha haddana wax laga yaaba markaas guursatid inuu lahaado waa cusub tahay Mareykan hadda timi inay yar baan tahay ma aha inaad degdegtid maxaad u guursanaysaa camal markii haddana aad sidii u guursatiday arkaan inaad go'aan ka qaadatay guurka dadka inta badan naga soo horreeyay saxaraha askar haale ahaato dadka kale dhageysanayaan askar haale ahaadaan Mareykan naga soo horreeyay waxyaabaha aadka ay nooga niyajimi jireen waxaa ka mid ah talaabo kasta oo aan isnaahnan naftiina u fiican tahay noloshiina u fiican tahay lid bay ku ahaayeen
laakiin markay arkaan horumarkana
markay arkaan waa guursatay markay guursatay ku dhaxeen haa okay waa degdegtay waa guursatay laakiin dib male 7 sano soo socda waa inaad waxba dhalin waa inaad iska dibdeysa dhasha anaa ku aqaana nolosha Mareykanka hadda ku cusub tahay hadda waxa laga yaabaa markaad ilmaha koowaad dhashina waxay ku dhaxayaan waa ku degdegtay ilmaha koowaad kalabaad waa inaad 5 sano dambe
marka dadka ayaa loo joojin ayaa
loo marka dhalinyarta waxaan leeyahay dad badan baa idin joojin doona dad badan baa waxyaabo kala duwan idin dhihi doona laakiin ayaa loo joojin
caqabadaha maxaa ka mid a dhalinyarada soo wajihi kara dadka qaarkood sharciyada ka hadlaan dadka qaarkood caqabado fara badan oo kale inay jiraan ayaa la sheegaa dabcan marka laga soo tago dhowr laga yaabo in inta looga soo horreeyay ama ku guursado mustaqbal ku samaysta adigoo kale weli dhalinyaro ayaa iyagoo waqti dheer soo bixiyey wada dheer soo maray dhibaatooyin badan soo maray dabcan haddana aan weli sal dhigin
hal caqabad baa jirtaan dhihi kara saaray halka caqabada jiri kartaana dadka oo dhan ma wada haysato laakiin dadka qayb ka mid a haysan kartaa dadka haysan karta waxa kamida maanta salaahan qofka wuxuu line ba furay rirkooda halay ka xeyay rirkooda dayr ba iska hayaan ba laga yaaba qofka gudankii buu yimid wuxuu waayaya marka 10 kuma laga yaaba inuu ku soo baxay ama wax ku dhado qofku wax laga yaaba mareeka markuu yimaado family kaga ma soo horeeyo rirkoodu wuxuu yaraayay inuu ku soo jikay ku soo mariyay qofki markuu halka yimaado wuxuu waayaya lacag uu lawyer qabsado waxyaabaha ugu muhiimsan ee halkan marka timaadada ay tahay inaad shana waxa kamida lawyer ah sharciyadaadi waxa ku aaminteen dhalinyar farabadan ba jirta oo maal walba nolo soo sheega oo aan haysan wax lawyer aan haysanin una baahan in la galab istaago dadkaas oo kale ay helaan lawyer referee inay helaan dad u shaqeeya inay helaan in la soo dhaweeyo in Soomaalida meesha kaga soo horreysay ay dhaawayo qofkan markuu lawyer qabsado warqad shaqo helaya warqad shaqo markuu helo isagaas ku filanaya muhiimadu waxa weeye aan dhowrka bilood ee horaba qofka ugu adag waliba dadkan dambe hadda way iska helaan oo shaqooyin badan waxa jirta iska helaan xitaa iyagoo waraaqo u yar maqan yihiin oo kusii shaqeystaan laakiin waxyaabaha ugu adag dadka qaar u adag waxaa kamid ah dadka wixii yaraayay haysteen kusoo baxay waxay lawyer ku qabsadaan oo ku noolaadaan waddanka aan la imanin dashal tara ku nool baa jira maaha dadka xitaa haddii laga wardoono waa aad bay u fiican tahay marka waxaan leeyahay dadka kalena waxaan leeyahay waqtigu saamaxay maanta sanad baa la joogaa dadkii hadda soo galay waqtiyadeedii la hadda inta ka dambeeyay waraaqo shaqada baa wada qaadanay social security baa wada qaadanay waxa labaadeedii xiga ha noqdayna wax baratan mareykan waxaan u nimi qofka si buu yimid dadba waxa yimaadeen inay lacag helaan oo maalintii koowaad ee wiilasha qaar markay heleen sharciga taraag dhahro ka fuleen waayo waxay ogyihiin meesha ka yimaadeen si walbada ogtahay meesha ka timi adoo lacag raadinaya haddana noloshaada waa inaad ku berberwadid inaad aqoontaadi noloshaada
waxaan jeclaan lahaa inkastooda kala jecleen dabcan heesahaaga kuwaba si aad u samaysay midda ugu dambeysa oo anigii dhegeystayaashaba dhegaheena aad uga sii tegi lahayd inaad noo soo qabato fanaanka qaadan aad noo sheegto haddii haatan ay suuragal tahay
waa mahadsantahay waxaa jira suugaan badan oon hadda waqtiyadii dambe aan sameeyey aan guursaday laakiin weli aan suuragelinin inay banaanka yimaadaan ama la qaado waa wada jeclahay hadda suugaanteeda dhammaantood waan jeclahay mid kastaaba marxalad iyo macno gooniya ku fadhidaa dabcan marka waxaan dhihi karaa heesaan weli soo bixin laakiin aniga aan jeclahay oo si qalbiyan aan u sameeyey baan aan jeclahay inaan kusoo gabagabeyno barnaamijkeena quruxda badan maanta maasadaasina waxay ka hadlaysaa uun qofkan markii hore raadinayay waa la helay camal weeye marka waxa weeye ducadii hore waa la aqbalay de bal qofkii waan haystaa waan leeyahay
ha isku raago isku waare hay
waa maasan tahay waxay odhanaysaa ilaa cishadaadi deeqday habeen igumaad ciyaarin agtaada kumaan cilloonin naftaydana maad canaadin culays igumaad abuurin caqliga igamaad gumaysan hankaygii maad curyaamin waxaan raba iima caayin cadaadisna maad isaarin jacayl igumaad ciqaabin calool xumo maan dareemin cadhiyo buuq maad samaynin ayaan qura ima canaadin waqtiba cayn maad ahaanin waxaad cuskataa xaqiiqa haweys been iima sheegin dartaa ciilmaan ilmaynin calaacal ma soo xariiqin calafka isu keen hibeeyey sidaan ugu caano maale allaa nagu mahad ceshaaye maxaa cawo ii sugnaatay kalsoonidu waa cajiibo wixii cadow noo heshiiyey ceebteennana raadinaaya ceydooda ma soo dhegaysan cadgoosay maad faraynin
cajiib
raggaa nool caalamkeenna isayntoodan badnayna adigu ceynkaad ahaatay dunida cid kalaan ahayna cunaamada waan ku siiyey
waxaanba ku sigtay in kooxdii carays ciise kaarshe ka daba jiibin jirto oo kale inaan kaa daba jiibiyo aada ayay u qurux badan tahay waa maaso oo maaragtay ugu mudan in lagu soo gabagabeeyo barnaamijkan waana kaaga mahad celinaya waqtigaaga sidaan yar ee kooban aan ugu kulanay magaalada Columbus Ohio oo aan shirki u joognay
tahay inaas aragnay awal telefoon baa iskala hadli jirnay oan ku faraxsanahay bahda vo a dhammaantood waa salaamayaa sharaf iyo karaamaan leedihiin dhegeystayaasheena qursan badan iyagana waa jecelahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
intaasina waxaa ku eg wareysigii aan la yeeshay ayaan axmed ciidid ayaan kaaba oo aan dhowaan magaalada Columbus ee gobolka Ohio kula yeeshay wareysi dheer oo ku saabsanaa nolosheeda xilligan iyo hal abuurkeeda suugaanta inta aynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonno waa Sahra Cabdi Axmed oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
halka barnaamijka iyo warbixinada kalabaa kala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a idinka soo gaaraysa Washington. Magaalada Kismaayo ayaa lagu qabtay maanta shir ay ka qayb galeen wasaaradaha ganacsiga heer federaal iyo weliba heer dowlad goboleed ee Soomaaliya, ganacsata iyo weliba ururada bulshada rayidka ah, kaasoo lagaga hadlayay hannaanka casriga ah ee diiwaangelinta ganacsiga Soomaaliya. فانفاين توركاسي وحاك اسماعي كصدري آذن محمد صلاة
شركاً أو لغة هاليو هنانك عصري جاهي ديوان جلينتا جنقسي سوماليا أي مانتي وحاسي رسمي هاي وقدها فري مدحوين كحيينك اللباد جبلان سلطان عبدالغادر حاج محمود لغة ديري وحاسي دو كلاقوب جوغ ها وزيرك وزارة جنقسي جاهي ورشدها سوماليا روكتا جنقسي جي ورشدها سوماليا يسيدو كلاي قيبها كلا ديوان بلوشيدا رييت كمقالة كسماعيو إيا جنقسة تدا كولانكا أي واحد يرد الوساري سيدو قوان qab asri ah iyo online ah ee ganacsiga Soomaaliya si loo fududeeyo adeegyada ganacsi iyo kambaniyada doonaya in ay maal gashadaan Soomaaliya Jibriil Cabdirashiid Haaji wasiirka ganacsiga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo goobta ka hadlay ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyay waxa uu shirkan ka bedeli doono hanaanka cusub ee diiwaan gelinta ganacsiga Soomaaliya
hanaankan oo dawladda federaalka uu yahay ganacsiga federaalka ee ku guuleystay inuu ka dhacay geliso dowladda federaalka iyo gobolka Balaadir ayaa waxa uu aaday bishii March 2023 kii shirka dhacay nooca kala oo aan ku qabanay dowladda Galmudug ee ila ballaariyo hanaankan iyo ogniinta casriga ah ee la gaarsiiyay dowladda goboleedada ee waxa uu tilmaamay inuu yahay dowladda goboleedka Jubaland inuu noqoto dowladda goboleedka ugu horeeyay ee laga dhaafay doono
Sultan Abdul Qadir Haaji Maxamuud lugu dheere madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubaland oo shirkan si rasmi ah u dhaafray ayaa kula dardaarmay ganacsada magaalada Kismaayo iyo guud ahaan kuwa Soomaaliya in ay maal gashadaan wadankooda si loogu gudbo caqabadaha dhinaca dhaqaalaha ee ka taagan wadanka
dalkiina maagalka wadankiina maagalka xoolihiina maagalka beeriina maagalka badiina maagalka ganacsiina iyo moolkiina dadkiina dalkiina ka dhex samaysta
magaalada Kismaayo ayaa maalmahan marti gelinaysay shirar heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyadoo shirkan uu noqonayo kii saddexaad oo lagu qabtay toddobaad gudihiisa magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta ee ku nool xaafadaha bari ee Khan Yunis oo ku taalla koonfurta Mareykanka qasa ayaa maanta ama waan ilaahday salaasadii ka guuray guryahoodii iyadoo taangiyada Israa'iilna aagaasi galeen kadib markii amar ka soo baxay Israa'iil halkaasi laga fuliyay warbixinta arrintan VOA ka qortay waxay noo hayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
taangiyada Israa'iil ayaa gudaha u galay magaalada Bani Suhayla ee Khan Yunis iyadoo degmooyinka ku xeeran ay ku socoto duqeymo cirka ah maalintii labaad oo xiriir ah taasi oo ku qasabtay 19 kun oo rayid ah inay u cararaan goobo ay ku badbaadaan Israa'iil ayaa ku shaqtay howlgalkeeda military inuu qayb ka yahay weeraro isxiiq xigay oo ka dhacay Gaza toddobaadyadii la soo dhaafay kuwaasi oo looga gun leeyahay sida ay tiri in looga hortago in Hamas ay dib isku abaabusho sida uu sheegay maamulka caafimaadka ee Gaza duqeymaha militariga Israa'iil tan iyo isniintii ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 80 qof oo Falastiiniyiin ah oo ku sugan magaalada Khan Yunis taasi oo tirada guud ee dhimashada gaarsiisa in ka badan 39 kun oo qof ku dhawaad 10 bilood oo dagaalku uu socday dhaqaatiirta Falastiiniyiinta ayaa sheegay in qof uu ku dhintay duqeymo ay talaadadii diyaaradaha Israa'iil aagaasi ka geysteen waxay sidoo kale sheegeen in 39 kun ee qof ee dagaalka lagu dilay intooda badan ay yihiin rayid militariga Israa'iil ayaa dhinacooda sheegay in Hamas iyo kooxaha kale ay ka faa'iideysanayaan goobahaasi si ay uga qaadaan weeraro hor leh oo ay ku jiraan inay gantaalo ka ridaan qaar badan oo ka mid ah qoysaska cusub ee barakacay ayaa sheegay in habeenkii ay seexdeen wadooyinka iyagoo aan heli karin hooy sababtoo ah ciriiriga ka jira galbeedka Khan Yunis iyo bartamaha Gaza waxa aan qaxnay innagoo aan qaadan wax biyo ah cunto iyo joodariyo ayay tiri mid ka mid ah haweenka barakacayaasha ah Tamam Alqara oo la hadashay wakaaladda wararka AP Xamda Alqara oo qoyskeeda ka mid ah ayaa iyana sheegtay inay seexanayeen bannaanka cisbitaalka Nasir oo ah kan ugu weyn ee koonfurta Gaza waa in aan guryaheena ku laabannaa dagaalku waa in uu dhammaadaa ayay tiri hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiin ee UNRWA ayaa ku tilmaamtay xaaladan mid aan macquul ahayn iyadoo fariin ay ku soo daabacday bogga X ku tiri dadku waa ay ka daaleen barakaca joogtada ah iyo xaaladan aan lagu noolaan karin waxayna ku xayiran yihiin goobo yaryar oo ciriiri ah militariga Israa'iil ayaa sheegay in dagaalyahanno badan ay ku dileen Khan Yunis dadka degan Khan Yunis ayaa soo wariyay in taangiyadu ay weli ku jiraan gudaha xaafadda Bani Suhayla ee bariga fog ee Khan Yunis goob joogayaal ayaa arkay ciidamada oo baaritaan ka waday qabuuraha ugu weyn magaalada halka qaar ka kalena ay fuuleen saqafka sare ee dhismooyinka dhaadheer iyagoo si aan kala go'o lahayn rasaas ugu riday dhinaca galbeed ee magaalada sida ay sheegeen dadka deegaanku xirada qaxootiga ee bridge ee ku taala bartamaha qasa halkaas oo Israa'il ay duqaysay guri ku yaala ayaa waxa ku dhintay 6 qof oo falastiiniyiin ah qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamada amniga Israa'il ay ka heleen amar ah in aagaasi ay ka guuraan dhowr qoys ayaa doortay inay u qaxaan xirada Nusayraad ee ku taala dhinaca galbeed talaadadii dadka deegaanka ayaa soo sheegay in ciidamada Israa'il ay burburiyeen dhowr guri oo ku yaala Rafah Israa'il waxa ay sheegtay in howlgalkeeda tan iyo bishii May uu jeedkiisu ahaa in la burburiyo cutubyo ka haray Hamas oo ku sugnaa aagga sida ay tiri dhinaca kale ciidamada Israa'il ayaa weerar ku qaaday magaalo ku taala daanta galbeed ee dhulka la haysto ee Falastiin taasi oo keentay dhimashada ugu yaraan 5 qof sida lagu sheegay bayaanno ay talaadadii soo kala saareen militariga Israa'il Hamas iyo wasaaradda caafimaadka ee Falastiin wasaaradda ayaa sheegtay in dadka dhintay ka mid ahaayeen 3 dagaalyahan iyo 2 dumar ah militariga Israa'il ayaa sheegay in diyaarad drone ah ay xalay duqaysay magaalada Dulkaram ee daanta galbeed halkaas oo lagu dilay Ashraf Nafa oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan Hamas ee aagaasi Maxamed Cawad oo isna la sheegay inuu ahaa dagaalyahan ayaa isna goobtaasi lagu dilay militariga Israa'il ayaa sheegay in labadooduba ay qayb ka ahaayeen weerarro lagu qaaday askarta Israa'il militariga Israa'il ayaa intaa kadib waxay ku dhawaaqeen in la soo gabagabeeyay howlgalkii ay ka wadeen magaalada Dulkaram
wagaag dhigaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warbixintaas oo ay VOA ka qortay xiisadda qisaa Ogey arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa salaasadii sheegay in Mareykanku ku marti qaaday militariga Suudaan iyo waliba xoogaga gurmadka degdega ah ee loo yaqaan RSF. Dhexdhexaadiina uu Mareykanku garwadeen ka yahay oo lagaga wada hadlayo sidii xabba joojin loo sameyn lahaa iyadoo dhexdhexaadintaasina ay dhacayso ama ay bilaabayso 14ka bisha August oo ay ka bilaabmi doonto dalka Switzerland. Hogaamiyaha xoogaga RSF Maxamed Xamdan Daglo ayaa saacadii hore maanta sheegay in ay si wax ku ool ah uga qayb qaadan doonaan wada xaajoodyada si xabad joojinta dhammaystirana looga gaaro guud ahaan badalka isla markaana loo fudaydiyo in gargaarka bini'aadamnimo ay helaan dhammaanba dadka u baahan war uu soo saaray Daglo ayaana waxa uu ku yidhi waxaan ku celinaynaa mowqifkayaga xasiloon kaasi oo keenaya in naf lagu badbaadiyo lagu joojiyo dagaalka isla markaana jidka u xaaraya dhabaaca nabadda looga wada xaajoodo xal nabadeed oo dalka dib ugu soo celiya xukunkii rayidka ahaa iyo waliba jidka loogu guurayo dimuqraadiyadda wadahadallada ayay ku jiraan midowga Afrika, Masar, isutaga Imaaraadka Carabta iyo waliba qaramada midoobay kuwaasoo goob joogayaal ahaan doona sida uu Blinken ku sheegay war uu soo saaray waxaanu intaasi sii raaciyay Blinken in dalka Sacuudi Carabiya uu la qaban doono wada xaajoodyada xogaya Blinken ayaa sidoo kale yidhi xadiga dhimashada, dibindaabyada iyo waliba burburka dalka Suudaan waa wax laga argagaxo khilaafka macna darrada ah waa waajib inuu dhammaado isagoo sidoo kalena ugu baaqay ciidamada qalabka sida ee Suudaan iyo waliba xoogaga gurmadka degdega ah inay yimaadaan wadahadallada isla markaana ay isku qaabilaan si wax ku ool ah dagaalka dalka Suudaan oo soo bilaabmay bishii Abriil ee sanadkii 2023 ayaa ku qasbay ilaa 10 milyan oo qof inay ka cararaan guryahoodii keenay inay soo baxaan digniino ku saabsan macluul iyo weliba mowjado rabshado qoomiyada ku salaysan oo si weyn loogu eedeeyay xoogaga RSF wada xaajoodyo ka dhacay magaalada Jidda oo u dhexeeyay militariga iyo weliba xoogaga RSF waa ay martigeliyeen dalalka Mareykanka iyo Sacuudi Carabiya ayaa burburay dhammaadkii sanadkii hore Matthew Miller waa afhayeen waadle wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa warfidiyaanada salaasadii u sheegay in ujeeddada wada xaajoodyada ka dhacay ee Switzerland ay tahay in la dhiso hawshii lagu soo qabtay magaalada Jidda isla markaana la isku dayo in loo dhaqaaqo wajiga xigee wadahadallada waxaana uu yidhi Miller isagoo arrintan ka hadlaya waxaanu kaliya rabnaa inaanu helo in dhinacyadu ay ku soo noqdaan miiska waxaana naga go'an in isu keenista dhinacyada saddexda waddan ee marti gelinaya iyo weliba goob joogayaashu ay tahay waxa ugu wanaagsan aanu hayno hadda si loo helo xabad joojinta dalka oo dhan ah oo laga gaaro qulqulatoyinka haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ino hayo Cabdiciis Barrow.
Soo dhawaada qiyaasta nala socota meel kasta oo aad joogtaan. Maalmihii ugu dambeeyay qayb ka mid ah gobolada ku yaala Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya waxa ka dhacay colaado sukeeye. Inta badan dagaaladaasi waxa ku dhimanayay dhalinyaro da'yar ah kuwaas oo mustaqbal u leh nolosha. Dad fara badan waxay is weydiinayaan ilaa iyo goorta colaadaha soconaya xal loo heli doono. Haddaba ururada dhalinyarada ee ka jira Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ka dhisan Muqdisho iyo gobolada dalka, kaalin intee leegayo ku leeyihiin in dhalinyarada laga wacyigeliyo colaadaha waa dooda gaaban ee maanta oo aan igala socodsiinaya anigoo Cabdiciis Barrow. Waxaa igala qayb galaya gudoomiyaha ururka dhalinyarada maamul goboleedka Hirshabeelle Cabdirasaaq Maxamed Al-Cadaala iyo Xawaari Baashe oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee Gabsoor oo ka dhisan magaalada Muqdisho. Dhammaantiin soo dhawaada, waxaan ku hormarayaa Al-Cadaala. Sida aad la socotaan badeegaanada aad joogtaan, colaado ayaa ka jiray maalmihii ugu dambeeyay oo beelaha ayaa dagaalamayay. Iga warrama ururkiina dhalinyarada kaalin intee loogayu ka siiya wacyigelinta inay ka baxsadaan colaadaha shaqeeya beelaha ku dhisan.
Cabdiciis iyo adeerka kale igula jiraba aada u mahadsantihiin. Marka hore deegaanada aan joognay Hirshabeelle iyo weliba Galmudug oo Diris lalaahba waxaa inta badan ka dhaca colaado sokeeyo oo qabaailka u dhexeeya, waxayna ka dhacaan meelo badan oo xuduudaha ka mid a. Waxaa ku dhinta sidaa sheegta dhalinyarad badan dagaalkay ka qayb galaan mataqaan diracyado kala duwanna mataqaana u dagaal galaan. Marka dhalinyaradeenna door kala duwan ayay ka qaataan sidii la rabay ma gaarsiisana, hase yeeshee hadda waxaan samaynaa bogoga bulshada ay ku kulmaan oo internetka ayaan dadka aad uga wacyigelinaa oo maaragtay halkaasa wacyigelinta ku gaarsiinaa. Qaarkoodna waxaan tagnaa meelaha xuduudaha ah annagoo hadda tusaale ahaan ururka dhalinyarada heer isteeda Hirshabeelle mas-uulka aan ka ahay annagoo wasaaraddeena dhalinyaradii sportiga kaashanayna waxaan tagnay magaalooyinka xuduudaha ku yaala oo ay ka mid yihiin Aaday Gabaal, Muqukori, Mataban iyo magaalooyin kaloo badan oo xuduudaha ku yaala. Waxaan halkaa ku qabannay tartamo sporti iyo maaragtay tababaro dhalinyarada lagu wacyigelinaya. Intana waxaan ku gaarsiinaa wacyigelinteena halkaas ayaan ku gaarsiinaa, hase yeeshee siday annaga nala tahay weli heerkii la rabay ma gaarsiisana. Waxaan se rajaynaynaa inay heerkii la rabay ay gaarto maadaama duruufo badan ay dhalinyarada ku xeeran yihiin.
Waa gartay. Dhinaca Xawaari Baashe ayaan u iman doonaa oo hadda si toosa qadka uga jira isagoo gobolka Shabeellada dhexe jooga. Xawaari, waxaad iga warantaa Muqdisho aad ka shaqeysaan iyo gobolada dadka dalka caasimada Soomaaliya joogtaan, inta badanna dadka colaadaha kusoo dhaawacma waa halka la keeno cisbitaalada laga geliyo ama lagu dabiibo. Kaalin intee leegaad ku bixisaan arrintaas in wax laga qabto maadaama aad Muqdisho joogtaan, xaddi fara badan oo dhalinyaro waxbaratana ay joogta?
Cabdiciis, waa ku salaamay adigii walaalkiiba iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a. Waa sax, waqtigii ugu dambeysay aaday usoo noqnoqonaya dagaalada qabaa'ilada ah. Sida aan la soconana, waxa dagaalamaya waa dhalinyaro, waxa ku dhimanaya waa dhalinyaro, wax dhaawamayana waa dhalinyaro. Halka odayga iyo siyaasigana ay yihiin kuwa gadaal ka taagan. Ka dhalinyar ahaan, inta badan waxaan sameynaa wacyigelin ku aadan in qofku uusan qabiil iyo wax lamidka ah uusan la falgelin ama uusan lugaha ku yeelan. Markii Muqdisho la joogo, sidaa sheegtay, waxaa la keenaa kuwa dhaawaca ah. Inta badan dhalinyarada qaar waxaa jirto ka mid ah ehelladoodii wixii dhan kusoo dhaacmaan. Waxaan sameynaa inaan la booqano, u tagno, kula soo hadalno, yidhaahdana macnaha niyhow sey xudhaceen iyo wixii kale xaaladiina u kuurgalno. Wixii markaa aan ka saacidi karno inaan ka saacidno, wixii markaa ehel aa meesha joogan inaan kala hadalno, inay dee ka horga ay ka daba tagaan ama ay kala dhex galaan wixii odayaal meesha joogan inaan kala hadalno. Arrimaha ugu badan oo aan ka hadalno waa intaas.
Waa gartay Al-Cadaala, rabaa markaan dhinaciisiinan aado. Sida aad ka warhaysaanba Al-Cadaala, dhibaatooyinka colaadaha sukeeya iyo dagaalada dadka ka qayb gala waa dhalinyaro inta badan tuulooyinka iyo miyiga ku jooga. Dadka qaar waxay leeyihiin dhalinyarada magaalada jooga arrintaas aaday ugu yartahay. Tuulooyinka haddii aad tagteen, dadka miyiga u baahan in la wacyigeliyo, arrintaasi maxaad ka yeesheen meelihii aad tagteen?
Cabdiciis, waa runta dadka magaalooyinka jooga badan arintaas waa ay ku yar tahay waxaana u baahan tahay meelaha miyiga ah maadaama dagaalada inta badan ba ay ka bilowdaan waxyaabo daaqsinka iyo xuduudaha ku saabsan inta badan dagaaladu ay ku saleysan yihiin marka magaalooyinkii aan tagnay dhalinyarada jooga waa ka wacyigelinay arrimaha sababtoo ah magaalooyinkaas xuduudaha ku yaala waxay ka mid yihiin meelaha dagaalada laga abaabula oo dagaalka inta badan maaragtay ama dhalinyaradu ay ka aadaan ama maaragtay kacdoonka laga sameeya ayay ka mid yihiin waana sababaha aan xoogga u saarnay inaan magaalooyinkaas dhalinyarada mashquulino oo tartamo isboorti u sameyno oo kulamaan u qabano waxaan isleenahay weli wacyigelin intaa ka xoogan ayay u baahan yihiin oo maaragtay intaa kasii xoog badan waxay u baahan yihiin in lagu wacyigeliyo in dhinaca waxbarashadoo kale dhalinyaradu ay aadaan waxay u baahan yihiin in waxaa ka mid ah hadda magaalooyinka aan tagnay oo saddexda magaalo aan kuu sheegay Adeebaal iyo Muqukuri iyo Mataban waxaa lala ka saacday garoomo banooni ayaa hay-aduhu laga saacdeen inay magaalooyinkaas u dhisaan waa fursad kale oo abuureysa in dhalinyaradu ay mataqaanaa xirfadooda kubadda cagta ay soo bandhigaan waxyaabahan colaadahan ay ka mashquulaan
waa gartay xawaari markaan u imaano magaalooyinka waaweyn oo Muqdisho ay ka mid tahay waxay ka mid tahay meelaha sida weyn dhalinyaradu ay adeegsadaan baraha bulshada maalmihii ugu dambeeyana waxa la leeyahay arrimaha xiisadaha colaadaha iyo kacintooda ayay qayb ka ahaayeen marka ma ku baraarugsantiin arrintaasi wax laga qaban karo
cabdicaziz waa mahadsan tahay arrimahaas way jiraan inta badan dhalinyaradu maalmihii ugu dambeysay waxaa u malaysaa inay xoogaho ay ii sheegdan ay ka noqdeen maxaa la yidhaha kicinta noocyadaas oo kale waxay keenayaan waxaa isleeyahay waa wadciga siyaasiga waxyaabo marka hore hoos loo dhigi jiraa waqtiyada ugu dambeeya siyaasigu wuxuu bilaabay inuu kor u baxo dhalinyaraduna inta badan waxay ku milmeen dhaqanka siyaasiga ahaa iyadan hore in loo dhaho laakiin waxaan ka wadnaa inaan wacyigelin ka sameyno arrinkaasoo dhaqamada oo siyaasiga ah dhalinyaraduna ay noqdaan kuwo wax xasiliya mooye kuwo wax xumeeya ama wax dumiya inay noqdaan maaha waxyaabaha ugu badan oo keenan dhalinyarada inay qeyb weyn ka noqdaan waxaa keenaya waxaa waaye qofkii laga yaabo siyaasi inuu soo waco yiraahdo ama siyaasi shaqo geeyey ama siyaasi wax u ballan qaaday inuu yiraahdo ehelkiya noocaas noocaas lagu sameynaya ama qofiibra waxaan sameynayo maxaa uga aamusan tahay meel kasoo hadashid waxyaabaasoo kale inuu uga hadlo marka inta badan qeyb ka ah laakiin qorsheheedu waa kugudi jirtaa sidii macnaha qeyb aan uga noqon lahayn inaan kaga hortagno dhalinyaro la dhaqan ah siyaasiga macnaha raba inuu kicin bulsho
waa tahay hadda waxaa loo baahan yahay in xal la helo dhalinyaradana kaalintooda ay muuqato maadaama waxa dhimanayo ay dhalinyaro kale yihiin Al-Cadaala xalka xaggee laga baadi goobayaa si colaadahan sukeeya loo damiyo islamarkaana usan usoo noqon wadda ka duwan wadooyinka hore wax lagu xallin jiray ma la helaya oo nabaddu ay cagaweyn ku istaagto
cantaasiis waxaan isleeyahay waa arrin maaragta qaran oo ilaa heer dowladeed oo xoogan u baahan markaa dhinacyo badan aad ka fiirisid dhinaca amniga dhinaca ciidamada dhinaca dhalinyarada wacyigelintooda dhinacyo kastaba waxay u baahan tahay maaragtay aragti qaran oo guud in laga yeesho intaa kadibna aniga waxaan isleeyahay doorka dhalinyaradu leh inuu yahay maaragtay hadda in internetka aada loo isticmaalo looga faa'iidaysto wacyigelin xoogan halkaa laga bixiyo dhalinyaradu intay sabaabulaan ay tagaan goobaha colaadaha fadhiga maaragtay dib u heshiisiinada ay ka qayb qaataan oo ay fadhiistaan oo halka ay qayb ka noqdaan waxaan isleeyahay shaqo la-aanta baahsan ayaa ka mid ah in dagaaladan ay soo laalaabtaan oo dhalinyaraduna ay ka qayb qaataan ee shaqo abuurka ama job opportunitieskana mataqan dowladda iyo maaragtay dadka ka caawiyaba ay badiyaan si fursado shaqo markii loo helo arrimahaas waxaan u malaynayaa inay ama yaraanayso
waa gartay adoo soo koobaya xawaari baashe xalka xaggee laga baadi goobayaa isleedaha
waxaa leeyahay cabdicaziz meesha ugu sakaysa ee laga baari kara waxa waaye inay dowladdu soo fargeliso awood ay u adeegsato joojinta dagaalada qabiilada xalkana wuxuu noqon karaa awoodda ciidan ay dowladdu leedahay inay la timaado goobaha dagaalada uu ka jiro kala dhex gasho haddii ay awooddeeda isugu geysanaa in ugu yaraan haddaan qabiilada laga wada qaadi karin hubka ugu yaraan in laga yareeyo si u yaraado dagaalada soo noqnoqda ee qabiilada soomaaliya صدنا إياه ضرسنا إذا قال لهم إذا مجرد قبيل قبيل كهذا مجرد قبيل والدقية هاي الدقان كيزي ميشيسي لكن أقول ما أنا تدواي أبوه ريان نتالي رضا فعاس لي هاي إن أود دوردين إسمو قيسو نتنقل كان أخيب كانوا ذلك
هذا يضم أسنتهين عبد الرساق العدالة قدوميها دالي رضا مامورك هرشب الله يسيدوك لي حواري باشوا قدوميها دالي رضا قبصور كاليسان مقالادا مقدشو dooda gaaban ayay qayb ka ahaayeen maanta Cabdi Axiis Barrow Muqdisho joogay ee la socodsiinaya tan iyo kulankii dambe nabadgelyo
istiyaal gabadhii dadayna tan marinaay ay ku wada nasanno heesta dabacsan iyo liba codka najmanashad وقال لي استيال استاس كل غينيسي نجمنا شهريانا ودبي سيدا عدي عاوية دوني ذاتر يكولا تدن بردما انتين بوحان الله يحيسد ايو نباد كليو
Bara hai lo, ubah raya.